Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dănuț Bărcăceanu.
Frați și surori, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Evanghelia după Luca, în capitolul 9. Și să vă puneți haine groase și încălțări zdravene, pentru că o să avem de urcat, o să avem de mers într-o călătorie. La capitolul 9 întâlnim episodul cu schimbarea la față. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, după cuvintele de mai sus, cum să urmăm pe Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede și să-și ia crucea, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Într-un anume sens, atunci când venim aici la adunare, noi urcăm pe munte, pentru că noi mai obișnuim să spunem așa între noi că biserica, casa de rugăciune, este o slabă reflectare a ceea ce a fost templul de pe vremuri. Iar evreii, ori de câte ori se duceau la templu, spuneau: ne urcăm la templu. Și la Ierusalim, când mergeau, spuneau: ne urcăm la Ierusalim. Asta și pentru că templul era așezat pe un munte. Și până astăzi evreii folosesc expresia aceasta. Și mai mult decât atât, chiar atunci când pleacă din Israel, în afara Israelului, dincolo de granițele lui, spun: mă cobor până în America de Sud sau până în Europa. Și când vin din afara granițelor și se duc în țara lor, în Israel, spun: săptămâna viitoare mă urc în Israel. Pentru că ei percep că Israelul este ceva superior, ceva mai înalt. Așa că, la fel și noi avem, sau ar trebui să avem, simțământul că atunci când venim la biserică ne urcăm. Ne urcăm într-o atmosferă spirituală mai înaltă. Așa vorbeau și oamenii de pe vremea Domnului Hristos și Mântuitorul însuși, atunci când în pilda vameșului și a fariseului a spus: doi oameni s-au suit la templu. S-au suit la templu să se roage. N-am putut să nu citesc ceea ce Ellen White scrie despre acest episod în cartea Hristos, Lumina Lumii. Și la început dânsa descrie felul în care cei trei, Mântuitorul și cei doi ucenici, au urcat pe munte. Spune dânsa: se apropia seara când Iisus a chemat la sine trei dintre ucenici și i-a condus peste câmpii, cât de lungi au fi fost câmpiile acelea, și în sus, pe o potecă aspră, pe o coastă singuratică de munte. Și atunci când am citit pasajul acesta, dintr-o dată în mintea mea mi-a apărut imaginea traseilor montane pe care am fost de-a lungul vieții până acum. Și unul dintre cele mai frumoase trasee de munte pe care am fost a fost cel din Piatra Craiului. Aceia dintre dumneavoastră care ați făcut masivul Piatra Craiului, măcar creasta nordică, ați putut vedea splendoarea acestui munte. Și tocmai cum Ellen White descrie aici, La fel și în Piatra Craiului, de la Zărnești te duci pe un drum lung, peste niște câmpii cumva, apoi pe o potecă începi să urci prin pădure, urci strașnic, traseul devine greu, pe o altă potecă aridă, plină de piatră, grohotiși până sub creastă și de acolo începe greul și urci, dacă ai ales să urci pe la lanțuri, atunci traseul este foarte greu, foarte greu, dar foarte frumos. Și când ai ajuns la om sus, în sfârșit îți dai seama că s-a meritat să urci pe munte. Pentru că de acolo poți să vezi toată țara Bârsei, poți să vezi Zărneștiul, poți să vezi culoarul Rucăr-Bran și dacă este o vreme bună, poți vedea chiar Dâmbovița la apus. Atunci când Moise a fost chemat pe munte, a avut parte de un spectacol dublu. Pe de o parte, întinderea pe care o putea pătrunde până foarte departe, pe de altă parte, întâlnirea cu Dumnezeu. Și sigur că în seara aceasta, asupra întâlnirii cu Dumnezeu pe munte, aș vrea să mă opresc și nu asupra unui traseu turistic, oricât de frumos ar fi el. Câteva aplicații spirituale putem face atunci când este vorba să ne gândim că urcăm pe munte. În primul rând, nu este ușor să urci pe munte. Acei dintre dumneavoastră care ați făcut trasee montane, știți că ai impresia la un moment dat că duci tu picioarele și nu te mai duc ele pe tine. Ai impresia că le tragi tu după tine. Într-o tabără în Munții Apuseni, unde aveam mai mulți adolescenți de vârsta liceului și de gimnaziu, la întoarcerea dintr-un traseu destul de lung, o fetiță nu știa să zică decât două cuvinte. Nu mai pot. Și așa a rămas numele între noi până în ziua de astăzi. M-am întâlnit peste ani cu soția, cu ea și am zis, uite-o pe nu mai pot. Pentru că era atât de obositor pentru vârsta ei, încât picioarele nu mai răspundeau comenzilor și tot timpul se așeza. Să urci pe munte nu este ușor. Să urci din punct de vedere spiritual nu este o treabă simplă. Veți vedea în spiritul profetic că Ellen White vorbește despre sforțări stăruitoare. Chiar dacă ne rugăm. Nu ne rugăm și pică, iertați-mă, pară mălăiață, doar atât, da? Dintr-o dată. Nu, Ellen White spune, trebuie să faceți sforțări stăruitoare. Sfânta Scriptură vorbește despre uciderea cărnii, despre înfrânare. Pentru ca în viața ta cu Dumnezeu să urci niște înălțimi din punct de vedere spiritual, este nevoie de efort. Nu va veni de la sine. Nici chiar în urma rugăciunii. Sigur că Dumnezeu te sprijină. Dumnezeu te sprijină. Te ajută, te întărește, îți dă ocazii. Dar nu va urca pe munte în locul tău. Nu va face miile de pași pe care ai nevoie pentru a urca. Unii se plâng și spun, frate, am încercat să mă las de asta. Am încercat să renunț la cealaltă. Nu pot. De câte ori ai încercat? Cred că de mai multe ori. De câte ori? De câteva zeci de ori. Voi nu v-ați luptat încă până la sânge, spune Apostolul Pavel. Voi nu v-ați luptat până la sânge. Pe munte cazi uneori, îți julești genunchii, pui o batistă, pui un pansament, dar mergi mai departe. În același fel, în viața spirituală, ai căzut, de câte ori ai căzut, te ridici din nou. Cineva spunea un gând foarte frumos și persoana respectivă spunea așa, cei care nu vor fi mântuiți, nu vor fi mântuiți nu pentru că Dumnezeu nu a vrut să-i mântuiască, ci pentru că au refuzat să lupte să meargă mai departe în ciuda eșecurilor pe care le-au avut. Vor pierde mântuirea doar pentru că nu au dorit să meargă mai departe, să lupte mai departe. A urca pe înălțimi spirituale în relația cu Dumnezeu este nevoie de efort, la fel ca atunci când urci pe o creastă gen Piatra Craiului. Însă în momentul în care ai ajuns acolo, avantajele sunt multe. Sau să le spunem binecuvântările, să sune mai puțin comercial, mai puțin mercantil. În primul rând, atmosfera pe care o respiri. Atunci când ați fost pe munte, vă aduceți aminte, simți că plămânii tăi nu mai rezistă. Aerul de acolo este atât de puternic, este un aer tare, cum îl numim noi, proaspăt, curat, intens, ozonat. Plămânii tăi renasc. Atmosfera de pe munte este o atmosferă curată, hrănitoare, revigorantă. În același fel, atmosfera spirituală în care ajunge copilul lui Dumnezeu care și-a propus să urce, este întotdeauna o atmosferă curată, atmosferă frumoasă, o atmosferă revigorantă. Obosiți de o săptămână de serviciu între colegii sau colegele de serviciu sau de școală, de facultate, care hrănesc tot timpul glume deșuchiate, remarci cu dublu sens, răutăți, te saturi. Și a doua zi știi că trebuie să o iei de la capăt. Și atunci când vii aici, între frații și surorile tale, în mijlocul comunității, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, nu simți că respiri un alt aer, o altă atmosferă? Rămând la o parte impuritățile din timpul săptămânii în care ți-ai desfășurat activitatea și dintr-o dată te regăsești într-o altă lume. Chiar spunea cineva, zice, ori de câte ori trec pragul bisericii în sabat, parcă intru într-o altă lume. Este și ar trebui să fie cu adevărat o altă lume, cel puțin aici, în mijlocul nostru. Atunci când ești sus pe creastă, atunci când ești pe munte, când ești pe înălțimile spirituale cu Mântuitorul Iisus Hristos, ai o priveliște largă, deschisă. Vedeți, nouă ne place să folosim expresia noi avem tot adevărul. E adevărat că, din punct de vedere al descoperirilor teologice, a ceea ce mai degrabă ni s-a descoperit până acum, în Biserica Adventistă, după experiența mea, există tot adevărul care s-a descoperit până acum sufletelor muritoare de pe pământ. În același timp însă, există și realități pe care nu le cunoaștem din cauza limitărilor de pregătire profesionale. Spre exemplu, un artist probabil că este limitat din punct de vedere medical să cunoască ceea ce un medic cunoaște și invers și așa mai departe. Însă, în lumea lui Dumnezeu, pe înălțimile spirituale cu Mântuitorul Iisus Hristos, deși nu vei cunoaște toate lucrurile care te înconjoară, vei avea întotdeauna o viziune de ansamblu mult mai largă asupra vieții decât atunci când ești jos, când ești fără Dumnezeu. Sociologii, specialiștii numesc aceasta viziune despre lume și viață, world view în limba engleză. Viziunea despre lume și viață este mult mai largă atunci când ești alături de Iisus Hristos, atunci când ești cu El pe munte, pe muntele schimbării vieții tale, dacă vrei. Altfel poți să vezi viața. Îmi fac de multe ori în mintea mea există în media, în arta aceasta, industria aceasta a producției video, există o tehnică prin care poți derula înapoi sau poți să prezinți o scenă filmată într-o perioadă scurtă de timp, chiar dacă ea a fost filmată pe o perioadă lungă de timp. Spre exemplu, dacă filmezi o zi întreagă cu o cameră video, cei care iubiți tehnica știți despre ce-i vorba, poți să prezinți într-un minut sau în două minute. O floare care înflorește în câteva zile, o poți prezenta cu ajutorul tehnicii într-un singur minut. Poate cineva spune cum se numește procedeul acesta? În engleză, cred, time lapse. Ce vreau să spun? De multe ori îmi derulez viața mea înapoi până la punctul la care l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Am cunoscut Biblia și Evanghelia. Și încerc să o construiesc fără Biblie și fără Iisus Hristos. Și n-am ajuns până acum, din toate elementele pe care le-am cu privire la cum priveam viața înainte, n-am ajuns la performanța de a avea toate motivele să cred că aș fi putut să-mi construiesc viața mai frumos decât am construit-o cu Iisus Hristos. Niciodată n-aș fi avut o viziune despre lume și viață așa cum o am acum. Sunt absolut sigur că ar fi fost mult mai săracă, mult mai îngustă, mult mai limitată, dacă nu cumva și defectă, denaturată, distorsionată. Pentru că atunci când ești cu Hristos pe munte, în fața ochilor tăi, lumea, viața, realitățile, sensul vieții, dacă vreți, în concept adventist pur, lupta dintre bine și rău, în mijlocul căreia te-ai născut și vei muri, se vede mult mai clar, pentru că ești la o înălțime. Atunci când ești pe munte, când ești la înălțime din punct de vedere spiritual, ai mai multă lumină. Întotdeauna pe munte vei avea mai multă lumină decât în pădure, la poalele muntelui. Întotdeauna atunci când ești alături de Iisus Hristos, vei putea să deosebești mai bine răul de bine sau binele de rău. Pentru că vei avea mai multă lumină. Vei putea să vezi mai clar răul și binele. Ești mai aproape de cer atunci când ai urcat împreună cu Hristos pe muntele schimbării la față. Biblia spune că există mai departe și mai aproape de Dumnezeu. E adevărat, păcatul este același. Nu putem spune că există păcat mai mic sau păcat mai mare. Dar în ce privește apropierea sau depărtarea de Dumnezeu, Biblia spune că există oameni care sunt mai aproape de Dumnezeu sau oameni care sunt mai departe de Dumnezeu. În Marcu, în capitolul 12, versetul 34, Mântuitorul îi spune unui cărturar care i-a răspuns: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, tu ești aproape, alții sunt departe. Atunci când ești pe munte, ești mai aproape de cer, ești mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de împărăție, ai intimitate cu Domnul. De ce a luat Mântuitorul pe Iacov și pe Ioan cu el pe munte? De ce i-a luat? Nu putea să se ducă singur. În ultima instanță, Spiritul Profetic comentează și spune că Moise, de fapt și Scriptura spune că Moise și Ilie s-au arătat Mântuitorului pe muntele schimbării la față, vorbind cu el despre suferințele pe care avea să le îndure, încurajându-l. Ei au trecut pe acolo, Moise a trecut pe drumul acesta, ca om. Ilie a trecut și el prin singurătate, prin izolare, a fost părăsit de toți, Mântuitorul avea să fie părăsit de toți. Moise și Ilie s-au arătat Domnului Hristos pe muntele schimbării la față ca să-l încurajeze, să-l întărească în vederea ultimei confruntări pe care avea să o aibă cu Satana. Dar Iacov și Ioan de ce au mers cu el acolo, pe munte? Vreau să citesc ceea ce Spiritul Profetic comentează. Mântuitorul se ruga ca ei să poată fi martorii unei manifestări a dumnezeirii sale, care să-i mângâie în timpul supremei sale agonii, prin cunoașterea faptului sigur că El este Fiul lui Dumnezeu și că moartea Lui rușinoasă este o parte a planului de mântuire. Deci, ucenicii care au urcat cu Domnul Hristos pe munte, Petru, Iacov și Ioan, aveau misiunea de a se întări prin ceea ce au văzut, de a rezista în ceasul încercării, de a spune, ok, asta trebuie să-i se întâmple învățătorului nostru și de a întări la rândul lor pe ceilalți. Oameni buni, nu fugiți! Asta trebuie să-i se întâmple. Noi trebuie să stăm. Toți l-au părăsit și au fugit în ceasul acela. Ei bine, atunci când ești cu Mântuitorul pe munte, ai posibilitatea de a te întări pentru vremurile de criză care au să vină. Frați și surori, dacă ne trăim viața de credință la un nivel mediocru, să nu vă așteptați să rezistați în ceasurile de încercare. Cineva mi-a povestit despre ce s-a întâmplat atunci când Biserica Grant, Lucăceștii spune acum, atunci când Biserica Grant a fost dărâmată. Mi-a rămas scena aceasta în minte, m-a durut așa puțin, n-am judecat și nu judec pe nimeni, dar persoana respectivă îmi povestea așa, zice, eram acolo când au venit securitatea și când au început să discute cu cei de acolo și am observat, spunea dânsul, două categorii de persoane. O parte dintre oamenii care erau acolo au stat neclintiți și n-au făcut un pas în afară. Dar spune, am văzut spre surprinderea mea oameni la care nu mă așteptam că au început să iasă din biserică, să iasă pe poarte și duși au fost. Spune, spre surprinderea mea oameni la care nu mă așteptam, au rămas acolo pe poziție în timp ce securiștii dădeau cu ranga pe sub gard, îmbrăcați, deghizați în muncitori, dădeau cu ranga pe sub gard să sperie femei, copii, frați, surori au rămas acolo, iar oamenii la care mă așteptam să rămână au plecat și au luat ce aveau și au plecat. Să nu ne așteptăm să rezistăm în vremuri de criză, vremuri de criză finală sau vremuri de criză din viața noastră, care pot veni mâine, în seara aceasta. Dacă noi n-am urcat cu Mântuitorul Iisus Hristos pe înălțimile spirituale pentru a ne putea întări, așa cum a dorit Mântuitorul să-i întărească pe cei trei ucenici. Frați și surori, este nevoie să urcăm din punct de vedere spiritual. Și de fiecare dată când vine cina Domnului, îmi pun această întrebare involuntar. Ești mai bine decât la cina de data trecută? Poate ar trebui să ne punem această întrebare. Ai crescut din punct de vedere spiritual? Ai urcat în ultimul trimestru? Atunci când urci cu Domnul Hristos pe munte, există multe binecuvântări de care te împărtășești. Ar putea fi și riscuri, și anume riscul de a cădea. Și atunci când cazi de la înălțime, cu cât cazi de la o înălțime mai mare, cu atât pericolul, cu atât șocul, impactul este mai puternic și consecințele pot fi fatale. Mi-am pus întrebarea, de ce ne cheamă Domnul pe munte? De ce ne-ar chema Dumnezeu pe înălțimile spirituale? De ce sabat de sabat simțim dulcea povară de a veni să ne închinăm împreună, conform unui program de închinare, atenți la un cuvânt din Scriptură care se va rosti, care se va tâlcui, care se va predica? De ce ne cheamă Dumnezeu să creștem din punct de vedere spiritual? Uneori se întâmplă un lucru, și anume, după ce am urcat, nu mai vrem să coborâm. Am vrea, precum Petru, Iacov și Ioan, am vrea să rămânem acolo. Ucenicii i-au spus Domnului Hristos, Doamne, este bine aici. Hai să facem trei colibe. Este bine. Este bine în biserică, nu-i așa? Este bine pe înălțimile spirituale. Uneori suntem întrebați atunci când am schimbat un loc de muncă sau când am schimbat casa sau mașina, ei, cum e? Este bine? E mai bine? Am schimbat trei locuri de slujire până acum și de fiecare dată frații, surorile, cunoscuții mă întrebau, cum e? Este bine la Ziduri? La început nu știam ce să zic. Este bine la Mihai Ionescu? Este bine la Popatatu? Mă întreabă persoane. Ce să le spun? Dacă urci cu Domnul Iisus Hristos, urci să-ți fie bine, confortabil, comod? Era o cântare, nu știu dacă mai este în colecția aceasta nouă. Ce, vrei să mergi la cer pe pat comod de flori? Ce înțelegi atunci când întrebi dacă este bine unui slujitor al lui Dumnezeu? Eu am înțeles că atunci când ești alături de Hristos și porți lupta și bătălia cu El, dacă ți este bine din punct de vedere pământesc, omenesc, contează mai puțin. Da, dacă comunitatea este hrănită, dacă frații au o relație bună cu Dumnezeu, dacă slujirea mea cheamă suflete la Hristos, dacă biserica crește, atunci pot să spun, este bine, da. Este bine, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Ucenicii începuse să se simtă confortabil acolo. Doamne, este bine pe munte. Și atunci când devenim membri ai bisericii, atunci când am ajuns în sfârșit pe munte, noi ne-am lăsat de lucrurile mărunte din vale, din câmpie, câmpia lui Lot, cu Sodoma și Gomora. Există uneori antiteza aceasta în Scriptură. Înălțimile au fost rezervate celor credincioși. Câmpiile, filistenii și-aveau cetățile în câmpie. În câmpie a fost și Sodoma și Gomora, cetățile păcătoase care au luat foc. Atunci când urcăm și scăpăm de toate lucrurile rele care sunt în câmpie, ne simțim bine pe munte și nu mai vrem să coborăm. Frați și surori, haide să coborâm de pe munte, de aici de unde ne este atât de bine, din cercul nostru de prieteni adventiști, unde nu suntem ridiculizați, nu suntem ironizați, unde nu suntem respinși, să coborâm de aici de unde ne este atât de bine, să mergem în cetățile din câmpie și să-i abordăm pe oameni. Mi s-a întâmplat un lucru tare drăguț și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. La școala de muzică de unde am mers să iau fetița, când am coborât din mașină, o doamnă cu țigara în mână, nu vă supărați, n-aveți un foc? Și nu știu, de fiecare dată mi se întâmplă asta, spun că nu, bineînțeles, pentru că nu am, dar spun așa stânjenit, ca și cum aș simți vinovat că n-am foc. Și la urmă mă întreb, dar de ce? De data asta am avut un pic de prezență de spirit în plus și am spus, nu am foc și îmi pare bine că nu am. Și dânsa, da, zâmbind, da, zic, și poate că ar fi bine ca și dumneavoastră să nu mai aveți nevoie de foc. Da, a zâmbit îngăduitor. În clipa aceea mi-am adus aminte de un lucru. Ești dotat. În mașină am broșura Adio Țigări. Cum să te lași de fumat? Un program de renunțare la fumat. M-am dus, am luat broșura și am zis, Doamnă, am ceva care v-ar putea ajuta să vă lăsați de fumat. Încercați. Știți ce mi-a răspuns? De regulă fumătorii te resping și spun, nu, mulțumesc, nu. Sau spun, am încercat de 100 de ori. A fost foarte deschisă și a spus, mulțumesc, să știți că chiar vreau să mă las. Vă mulțumesc. Nu știu ce se va întâmpla, dacă se va lăsa sau nu, dacă va accesa site-ul Sola Scriptura, care este scris acolo. Dar ceea ce ne cere Dumnezeu este să coborâm de pe munte. este bine pe înălțimile spirituale. Aici vrea Domnul să ajungem. Și chiar mai sus. Dar trebuie să coborâm de acolo din când în când. Ce ziceți? Chiar după ce au coborât de pe munte, unde credeți că s-au dus? A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Auziți? Gloata de păcătoși, de vameși. Au înconjurat pe Iisus și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, uită-te cu îndurare la fiul meu. Ori de câte ori plecăm încărcat spiritual de aici, din sabat, sau de acasă, din cămeruța noastră, unde ne-am întâlnit cu Dumnezeu pe înălțimi, câteodată, când avem momentele noastre de consacrare cu Dumnezeu, ne ridicăm de la rugăciune atât de liniștiți, atât de senini și spune: Doamne, pot să mor astăzi. Pot să mor astăzi, știu că totul este atât de bine. Acelea sunt înălțimi spirituale. De acolo, de la nivelul acesta, acela trebuie să coborâm către lumea care are nevoie de noi. Imediat după episodul acesta, ce credeți că face Mântuitorul Iisus Hristos? Trimite 70 de ucenici. După aceea, capitolul 10, imediat următor, Domnul a mai rânduit alți 70 și i-a trimis. De pe munte ne pregătim și mergem să lucrăm. Mă apropii de încheiere spunând că locul nostru este în mijlocul gloatelor care așteaptă vindecare. O singură teamă am. Biserica lucrează, dar nu lucrează cât ar vrea Dumnezeu să lucreze. Biserica lucrează. Aș fi nepoliticos și chiar mai mult dacă aș spune că biserica nu lucrează. Dar biserica nu lucrează cât ar vrea Dumnezeu să lucreze. Și eu mi-am pus întrebarea aceasta cu teamă. Oare nu cumva nu putem să mergem în vale pentru că de fapt nici noi nu urcăm? Oare nu cumva nu avem puterea aceasta de a merge plin de curaj înaintea oamenilor care au nevoie de Dumnezeu, pentru că de fapt nici noi nu suntem la înălțimea spirituală care ne-ar da puterea și tăria aceasta? Am pus titlul: Dacă nu ai urcat, nu ai de unde să cobori. Dacă nu ești la înălțime din punct de vedere spiritual, nu vei avea putere să cobori în mijlocul celor care pierd. Locul nostru, spuneam, este în mijlocul gloatelor care așteaptă vindecare, în mijlocul oamenilor. Trebuie să coborâm din turnul în care filozofăm prea mult uneori. Trebuie să coborâm din turnul acesta către un creștinism practic pentru a putea fi de folos celor care au nevoie de noi. Frați și surori, gândiți-vă la imaginea pe care Isaia capitolul 14 o prezintă despre Dumnezeu. Când vorbim de Isaia 14, despre ce vorbim? Este imaginea care prezintă originea răului, dar prezintă și locul unde șade Dumnezeu. În Isaia 14 se vorbește despre Dumnezeul care stă pe muntele dumnezeilor. Dumnezeu locuiește pe muntele dumnezeilor. Acolo a vrut Satana să urce și să-l dea jos pe Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu este pe munte și ne cheamă pe fiecare dintre noi să urcăm pe înălțimile spirituale. Dar nu pentru ca să rămânem acolo, să devenim o biserică seacă, uscată, fără viață, ci ca umplându-ne de viață împreună cu El pe munte, să putem coborâ, să dăm viață celor care au nevoie de ea. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dănuț Bărcăceanu.